O'zbekiston va Tojikiston aloqalari strategik sheriklikka ko'tarilmoqda. Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi davomida 20 dan ortiq hamkorlik hujjatlari imzolanishi xabar qilinmoqda. O'zbekiston-Tojikiston munosabatlaridagi eng ziddiyatli nuqta bo'lib kelgan Rog'in GESi masalasida ham tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatida. Imomali Rahmon davlat tashrifi davomida poytaxt Toshkentdan tashqari Samarqandda ham mehmon bo'lishi kutilmoqda.
Tojikiston придает первостепенное значение развитию межгосударственных отношений с Узбекистаном.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Imomali Rahmon O'zbekistonga davlat tashrifi 17-18 avgust kunlari davom etadi. Tojikiston prezidentini O'zbekistonga davlat tashrifi bundan 20 yil avval kuzatilgan. 2 yil muqaddam esa u O'zbekistonga marhum Karimovni dafn marosimida qatnashish uchun kelgan edi. O'zbekiston-Tojikiston munosabatlaridagi keskin o'zgarish ham aynan shundan. O'zbekistonda hokimiyat almashishi, yangi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston tashqi siyosatida markaziy Osiyo ustuvor yo'nalish ekanligi e'lon qilinishi ortidan boshlandi. Shavkat Mirziyoyevni shu yilning mart oyida Tojikistonga qilgan davlat tashrifi munosabatlardagi tarixiy burilish sifatida baholandi. Ikki o'rtadagi vizali tartibni bekor qilinishi, chegaralarda aholi qatnovini soddalashtirilishi bilan kuzatilgan mazkur tashrif davomida o'zaro munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarish maqsadi ham bildirilgan edi.
Tojikiston придает первостепенное значение развитию межгосударственных отношений с Узбекистаном и в будущем приложит все усилия для достижения их качественно нового уровня, то есть стратегического партнерства.
Ikki o'rtadagi munosabatlarning yangi mukammal bosqich, strategik sheriklikka ko'tarish vaqti keldi. Shuning uchun ham bugun biz so'nggi 10 yillar davomida ikki o'rtada yig'ilib qolgan muammolarni bartaraf etdik. Ishonch bilan aytish mumkinki, yaqin kelajakda munosabatlar mutlaqo yangi bosqichga chiqadi degan edi Mirziyoyevni Tojikistonda kutib olgan prezident Imomali Rahmon.
Suverenistu заявляем, что максимально эффективно задействуя двусторонние возможности в кратчайшее время достигнем наивысшего уровня отношений между нашими странами.
Ikki yil muqaddam prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari ancha uzoq kutildi. Mirziyoyev mintaqa safari davomida Tojikistonni chetlab o'tayotgani ikki o'rtadagi asosiy ziddiyat nuqtasi bo'lib kelgan Rog'in GESi bilan bog'liq ko'rildi. Imomali Rahmon Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmasdan tantanali ravishda Rog'in GESi qurilishini shaxsan o'zi boshlab bergan edi. Qurilishga ashaddiy qarshilik qilib kelgan Toshkent esa buni sukut bilan qarshilagandi. Mirziyoyevning Tojikistonga safari amalga oshar ekan, prezidentlar tomonidan imzolangan qo'shma bayonotda Rog'in bo'yicha pozitsiyalar ham aks etdi. Unda to'g'on qurilishi yuzasidan ikki tomonlama maxsus komissiya tashkil etishga kelishildi. Qurilish xalqaro me'yorlarga zid bo'lmagan taqdirda O'zbekiston tomonidan qo'llanilishi mumkinligi aytildi. Mirziyoyev Rahmon bilan o'tkazgan muzokaralar natijasida tomonlar o'rtasida muhokama qilinmagan muammolar qolmagani, bu muammolarga yechim topish, aloqalar istiqboli uchun ishlashga kelishgani haqida bayonot bergan edi.
Я сегодня с гордостью могу сказать, что не остался ни одного вопроса нерешённого. Они сложные, даже по тем сложным вопросам мы серьёзно договорились работать на перспективу, на взаимовыгодных добрососедских отношениях.
Rog'in yuzasidan muzokaralar so'nggi bor shu yilning iyun oyida kuzatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev Tojikistonga safari davomida Rog'in qurilish maydonini ko'zdan kechirgan. Bu borada tojikistonlik hamkasbi bilan muzokaralar o'tkazgan edi. Bundan avval esa ayni paytda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibligiga tayinlangan Vladimir Norov GES qurilishi ekspertlar tomonidan ijobiy baholangan taqdirda O'zbekiston bu qurilishda, shuningdek, Sarez ko'lini o'zlashtirishda ham ishtirok etishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Ayni paytga kelib, ikki qo'shni davlat o'rtasida kuzatilgan ziddiyat yuzasidan tomonlar келишуге эришкендек көрүнөт. Шавкат Мирзиёев ва Имомали Рахмонны Тошкенттеги музакаралары бу барадаги вазиятка нукта коюшу эхтимал жакын. Имомали Рахмонны ташрифи давамында умумий хисобда 23 та хамкорлик хужжатлари имзоланиши кутилмокта. Улардан асосийиси Ўзбекистон ва Тожикистон ортасидаги стратегик шериклик ҳақидаги битим, ташқи хавфга қарши ҳамкорликда курашишга доир ҳужжат, шунингдек таълим, соғлиқни сақлаш ва маданий юнашдаги ҳамкорлик шартномалари имзоланиши кутилмокта. Имомали Рахмон давлат ташрифи давомида пойтахт Тошкенттаги музакаралардан ташқари Самарқандда ҳам меҳмон бўлиши хабар қилинади. Америка овози радиоси учун Малик Мансур.